Să începem cu acest memorandum de înțelegere. Deci s-a anunțat miercuri că Guvernul României a adoptat un memorandum de înțelegere cu Guvernul Republicii Moldova privind continuarea realizării proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale, energie electrică. Și România spune în acest, se spune în comunicat, avea nevoie astfel de bază legală. Ce aduce acest memorandum și de ce avea nevoie de o bază legală?
Cred că România și Republica Moldova încearcă să deschidă un nou capitol, un nou capitol, dar care practic construiește pe lucrurile care s-au făcut până în acest moment, că nu pleacă de la zero. Și atunci, cumva, eu interpretez acest memorandum ca un exercițiu de a regândi lista de to-do, adică ce avem de făcut împreună, ce au de făcut cele două țări în perioada imediat următoare pentru a construi o reziliență mai mare față de crizele care vor veni. Chiar dacă acum, de pildă, putem respira ușurați, am trecut cu bine peste criza din iarna care a trecut, dar ceea ce nu înseamnă că este garantată o traversare liniștită la iarna. Pentru că totuși anul trecut am avut în 2022 anumite volume de gaz rusesc care totuși au ajuns, în special în prima parte a anului, și ele au contribuit la, să spun, balanța energetică a Uniunii Europene. Ori anul acesta, deși, să zicem, volumele de gaz rusesc care au ajuns pe piața europeană s-au redus semnificativ, adică dramatic. Vorbim de o schimbare pe care practic nu ne-o puteam imagina acum câțiva ani. Iar dacă se oprește de tot, și lucrul acesta iarăși este posibil, s-ar putea să avem dificultăți în traversarea iernii care vine. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră legată de Republica Moldova și de România. Deci eu așa interpretez acest memorandum, ca un exercițiu de a regândi o listă de ce avem de făcut împreună ca să creștem securitatea aprovizionării cu gaz și respectiv electricitate și respectiv să crească și capacitatea de interconexiune. Ați văzut și pe electricitate, vorbesc despre a treia linie de 400 de kilovolți, da? Deci, de ce? Pentru că s-a văzut anul trecut, în special în octombrie, noiembrie, faptul, momentul în care Moldova n-a mai putut să conteze pe Ucraina, da? Pentru furnizarea de electricitate, a depins de România, iar România a putut să o ajute în limita capacității interconexiunii, adică a rețelelor de transport transfrontaliere. Deci asta este o zonă în care este obligatoriu ca cele două țări să lucreze foarte serios, să se aplece în perioada următoare, pentru că siguranța și securitatea, în special a Republicii Moldova, depinde foarte mult de creșterea acestor capacități transfrontaliere de conexiune, interconexiune.
Completarea interconexiunii Iași-Ungheni-Chișinău, când este vorba despre gaze. Completare? Ce trebuie completat?
Da, eu am văzut că ei vor să asigure un flux inclusiv invers, adică să asigure flux bidirecțional, ceea ce este într-adevăr interesant. De ce am avea nevoie de flux bidirecțional când, de fapt, noi avem nevoie ca să fie gazul pompat dinspre direcția europeană, prin România sau din România în Republica Moldova? Deci asta mărturisesc că nici eu nu prea înțeleg de ce ar constitui o prioritate în acest moment. Dar cred că mai degrabă efortul celor două țări ar trebui să se concentreze pe a exersa, să spun, tranzitul prin România, folosind această conductă care a fost gata de mulți ani și abia, iată, la finalul anului trecut a fost folosită pentru prima dată. În fine, scopul pentru care a fost creat, deși nu tocmai pentru că se vorbea, adică inițial era vorba de gaz românesc care ar trebui să vină pe această conductă. Ori, în momentul de față, nu vorbim de gaz de origine românească care vine pe această conductă.
De
De
ce
ce?
nu
Pentru
mai
că
vorbim despre gaz românesc care vine pe această conductă?
va veni momentul în care România, să spun, face pași mai serioși și accelerează producția și extracția proprie de gaz aici, acasă, domestic. Până când lucrul acesta nu se întâmplă, și țineți minte acordul de la finalul anului trecut între România și Azerbaijan, prin care România importă, da? Adică s-a asigurat că poate importa, începând din aprilie anul acesta, da, până martie anul viitor, 1 miliard de metri cubi. Deci asta sunt toate, adică fac această măsură face parte din efortul României de a-și acoperi necesarul de gaz, da? Renunțând cumva la gazul pe care conta până acum de import, care era de origine rusească.
România în sine are un deficit și de electricitate și de gaze. Capacitatea de a furniza și de a ajuta Moldova depinde și de ce rezerve are
Eforturile.
ea. Exact. Când s-ar putea România să-și mărească eforturile de a produce mai mult?
Cazul României, vorbim, dacă ne referim la zona de producție offshore de gaze, vorbim în cel mai fericit caz de anul 2026, da? De 2026-2027, adică în 3-4 ani am putea vedea dacă OMV Petrom împreună cu Romgaz iau decizia finală pentru a investi anul acesta și promisiunea lor este că va fi luată această decizie la mijlocul acestui an. Dar cred că mai degrabă am putea să vedem gaz din producție de pe uscat, da? Din zăcămintele pe care le are Romgaz, deși Romgazul s-a mișcat nu chiar atât de repede pe cât ne-am fi dorit în planul acesta, pentru că, practic, companiile de gaz și de petrol au fost, adică li s-a transmis un semnal care a dus la, să spun, la conservarea anumitor proiecte. Țineți minte, 2020, debutul pandemiei, contracția consumului drastică, bruscă, neașteptată, care a dus practic la ce? La decizii de a conserva, de a îngheța, de a amâna anumite proiecte de explorare, de producție, în care altminteri ar fi primit unda verde și s-ar fi făcut investițiile. După care, în 2021, pe cât de rapid și neașteptat am intrat în acest regim în care consumul s-a contractat de energie peste tot în lume, după aia, în 2021, la fel de repede am ieșit din aceste stări de carantină, țineți minte, lockdown-uri și China, fantastic, foarte repede a consumat și asta a dus atunci, practic, asta marchează debutul tendinței, să spun, ascendente a prețului. Deci prețul începe să crească în vara lui 2021, tocmai pentru că economia chineză repornește și repornește cu o viteză foarte mare, ceea ce înseamnă consum de energie mai mare, ceea ce a dus prețurile în sus, pentru că piețele și producătorii nu erau pregătiți pentru o revenire atât de rapidă a economiei mondiale. Adică motorul acestei reveniri rapide a fost economia chineză, în primul și în primul rând. După care, iarăși, China a intrat într-o stare de letargie, să spunem așa, economică, pentru că a ținut cu dinții până în ultima clipă, adică a fost printre ultimele țări, ultima țară care a renunțat la politica aceea strictă zero COVID, țineți minte, la fel de brusc. Aceste mișcări bruște, da, de politică de sănătate publică, dar și de reflectată în activitatea industrială, economică, s-au răsfrânt asupra cererii de energie. De asta au fost aceste puseie și fluctuații, da, când brusc a încetinit activitatea economică în 2020, după aia brusc în 2021 și-a revenit. 2022, contextul războiului în care Rusia, practic, dacă vorbim despre gaz, ce a făcut? Rusia a încercat să pedepsească Europa, da? Pentru că a venit cu acest set de contramăsuri, practic singură, reducând volumul de gaz pe care îl livra piețelor europene, adică singură și-a distrus cea mai lucrativă, piața de unde câștiga cei mai mulți bani, practic. Deci asta este de neimaginat. Doar pentru a veni cu un set de contramăsuri față de sancțiunile pe care le-a impus Occidentul. Practic, când vorbim despre zona gazului natural, nu avem sancțiuni europene pe gaz natural. Asta este opera exclusivă a Rusiei.
Recent, chiar Comisarul European pentru Energie spunea că această tentativă a Rusiei de a șantaja Europa cu energie, cu gaze, cu petrol, nu a reușit. Și vineri, 19 mai, Financial Times, exemplu, anunța, nu, că prețurile gazelor europene au revenit la limitele dinaintea crizei gazelor. Deci, se revină la o normalitate sau asta este sezonier?
Este o normalitate temporară, adică asta este un respiro pe care îl avem, pentru că, pe de o parte, au funcționat și măsurile de precauție și măsurile draconice, țineți minte, de raționalizare, de reducere voluntară a consumului de gaz în Europa, la reglementarea din toamna, respectiv, cred că în august anul trecut, da, care spunea, vom încerca să reducem consumul de gaz în Europa cu cel puțin 15% va fi voluntar, doar dacă nu reușim să atingem acest procentaj, vom institui anumite măsuri care țin de obligativitate. Până la urmă, Europa reușește să consume mai cu mult, adică cu mult mai mult decât 15%, adică economia e de vreo 20% la partea de consum de gaz, adică a ieșit destul de rezonabil din această iarnă, adică cu mult peste ceea ce s-ar fi așteptat marea majoritate a experților, adică a depășit orice așteptări, dar au fost și condiții favorabile pentru lucrul acesta. Lucrul care ne preocupă pe noi, experții din zonă, în acest moment este că nu avem nicio garanție că această rețetă de succes pentru traversarea iernii, da, din 2000, adică iarna 2022-2023, o putem repeta anul acesta, adică iarna lui 2023 spre 2024. Motiv pentru care trebuie să începem să lucrăm în direcția asta chiar de pe acum, ceea ce se și întâmplă. Ați văzut recent prima achiziție în comun de gaze naturale, da, plasat ca o singură comandă pe platforma operaționalizată de Uniunea Europeană. Un factor favorabil care ne va ajuta anul acesta va fi faptul că am ieșit din iarnă cu depozitele aproape 60% pline, ceea ce înseamnă că avem mai puțin volum de injectat decât anul trecut. Deci este un record istoric, cred că pentru ultimii 5, 6, 7 ani n-am mai ieșit din iarnă, adică Europa, cu depozitele mai mult de jumătate pline. În momentul de față, ceea ce ne așteptam până acum, o revenire a Chinei mai rapidă, da, după ce au abandonat politica de zero COVID în decembrie, nu s-a tradus în achiziții serioase pe piața de gaz natural lichefiat. Pentru că în momentul în care se întâmplă acest lucru și China începe să concureze cu Europa pentru aceste volume de gaz natural lichefiat, atunci asta iarăși ne poate băga pe noi, adică într-o porțiune, să spunem, mai tumultoasă, în sensul care putem vedea prețuri mai mari. Cumva astrele în acest moment sunt aliniate în favoarea noastră, dar nu avem nicio garanție că lucrurile se vor menține așa, adică vor arata la fel la sfârșitul verii sau când debutează toamna.
Carly Simon, comisar european pentru energie despre care vorbeam înainte, spune nu numai că încercarea lui Putin de a șantaja Europa n-a funcționat, dar și că, citez, noi europenii am investit masiv în energie regenerabilă. Este ăsta răspunsul pentru a evita un nou șantaj energetic?
Asta este răspunsul Europei, iar noi trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată când vorbim despre dificultățile tranziției energetice, de faptul că, practic, Europa este liderul mondial, da? Deci este blocul economic numărul unu când vine vorba despre adoptarea energiei verzi, adoptarea energiei regenerabile. Și, practic, răspunsul Europei la criza creată anul trecut de Rusia și la deficitul artificial de gaz natural, pentru că, atenție, sancțiuni pe gaz natural, Europa nu a adoptat pe livrarea de gaz natural. Deci asta a fost o decizie autonomă, independentă a Rusiei, practic de a-și distruge sursa de venit, pentru că ei nu vor reuși să redirecționeze aceste volume care veneau în Europa către alte piețe, pentru că aceste volume veneau în primul și în primul rând prin conducte, ori conducta te leagă, punctul A de punctul B, nu e atât de simplu, nu poți nici dacă vrei să înlocuiești, să spun, un client cu altul. Poți să faci asta dacă tu, de pildă, exporți și vinzi sub formă de gaz natural lichefiat, pentru că acolo ai un metanier, ăsta poate fi redirecționat către altă piață. Revenind la...
Europa nu numai că a trecut, nu s-a lăsat sau nu a putut fi șantajată de Rusia energetic, dar a și făcut pași importanti spre a trece spre energia regenerabilă. Cumva această criză a împins-o înspre energia verde, mai mult sau mai repede
Mai mult
decât.
decât eram, pentru că oricum
Da.
eram lideri mondiali la capitolul energie regenerabilă.
Unii experți în energetică din Republica Moldova apreciază că ar putea să nu mai depindă energetic Republica Moldova de Rusia cam în 4-5 ani. Vi se pare un obiectiv realist?
Da, dacă lucrurile se mișcă în direcția și la viteza la care ar putea să se miște în România, este cât se poate de realist. Pentru că, atenție, România însăși se află la un moment de răscruce în care, practic, avem în acest moment, în planificare și în diferite stadii de execuție, proiecte care vor crește semnificativ capacitatea de producție, în special pe regenerabile. Lucrul acesta este, să spun, împins înainte, bineînțeles, în primul și în primul rând, de disponibilitatea fondurilor europene prin diferitele programe. Asta ce va însemna? Va însemna că România își va crește baza de producție pe electricitate și, practic, va avea un disponibil de putere, de electricitate mai mare pe care ar putea ca să le evacueze sau să le exporte, inclusiv Republicii Moldova. Deci va putea juca un rol mai mare în a oferi Republicii Moldova o alternativă. Asta, dacă vorbim strict despre România, dincolo de lucrurile pe care le poate face Republica Moldova chiar singură, da, făcând anumite investiții care să mai scoată presiunea și să mai scadă gradul de dependență pe care îl au față de centrala de la Cociurgani.
Ce efect a avut invazia Rusiei în Ucraina asupra pieței energetice europene? Cum a schimbat-o?
Tot răul aduce și un bine. Eu aș plasa ce s-a întâmplat anul trecut, care a fost un an extrem de turbulent pentru tot ce înseamnă piețe energetice, dar în special pentru piața europeană, aș plasa-o sub această sintagmă. Adică, da, este o tragedie, un rău absolut care s-a întâmplat și care încă, bine, continuă să se desfășoare în proximitatea noastră, dar acest rău a adus și un bine nesperat și neimaginat de foarte mulți dintre noi, în sensul în care în sfârșit s-a găsit voință politică, în sfârșit s-a schimbat optica, perspectiva în țări importante, cum ar fi Germania. Gândiți-vă, Germania, da? Cu un guvern care fac parte verzi, au reușit să pună pe picioare un terminal de import gaze naturale lichefiate în mai puțin de un an. Deci în vreo 10 luni. Asta este istoric, este fără precedent. Și asta nu s-ar fi întâmplat dacă nu avea loc această agresiune armată și dacă nu ar fi acționat acest război ca un duș rece pentru elita politică din Uniunea Europeană și diferite țări care poate aveau altă perspectivă și cultivau relații economice privilegiate cu Federația Rusă, brusc au fost puse în situația să-și reconsidere aceste premise. Dar asta a accelerat și deciziile la nivel de bloc, inclusiv operaționalizarea acestei platforme de care vorbeam, AggregateEU. Ea a avut loc și acest instrument a fost gândit tot ca urmare a războiului din proximitate, adică războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Deci o mobilizare fără precedent, atât a companiilor, a sectorului privat, a politicienilor, la nivel național și la nivel european, pentru a găsi soluții alternative. Dar nu ne va fi încă ușor, încă drumul și dificultățile nu s-au terminat, dar cred că am început să vizualizăm posibilitatea că se poate și fără hidrocarburi din Rusia și putem trăi și fără gaz rusesc, dar bineînțeles că asta pune presiune pe noi să facem mai multe reforme, să depunem eforturi și timp și energie, să investim și bani pentru a construi alternativele.
Energia va fi mai scumpă?
Nu neapărat. Nu neapărat, pentru că între timp costurile pentru anumite tehnologii s-au ieftinit, adică costurile s-au redus semnificativ față de acum 10 ani, dacă vorbim despre solar, dacă vorbim chiar despre eolian. Dar Uniunea Europeană a venit cu tot felul de strategii, inclusiv accelerarea strategiei pentru hidrogen și faptul că vedeți acum finanțarea existentă și se discută în toate statele și toate statele, aproape toate statele membre din Uniunea Europeană, unele au deja strategie, altele o actualizează după ce au finalizat acum 2-3 ani, alte state încă lucrează la ea, cum este România. Deci se întâmplă tot felul de lucruri extraordinare care nu s-ar fi întâmplat în absența acestui război.